Lekin muqaddas ruh husningizga tushib kelganida sizlar quvvat olasizlar. Assalomu alaykum. Har bir imonli hayoti davomida bir marta bo'lsa ham nimagadir qilishga kuch topa olmayotganini his qiladi. Juda charchaydi. Imonli ayol esa erkak kishidan ham ko'proq charchasa kerak deb o'ylayman. Chunki uning zimmasida juda ko'p majburiyatlar bor. Oila, bolalar, ishi, qarindosh urug'lari, ularning hammasiga g'amxo'rlik qilish kerak. Oilasini donolik bilan yuritishi, farzandlariga muhabbat, sabr-toqat va donolik bilan tarbiya berishi lozim. Bu ayol kishi qilishi kerak bo'lgan barcha ishlarning 1/100 xolos. Xullas, ayol bir kun kelib ishlashga, kundalik vazifalarini yoki Xudoning irodasini bajarishga kuch topolmayotganini his qiladi. Xo'sh, bunday paytda nima qilish kerak? Bolalarini, erini qoldirib, biror yerga ketishning iloji bo'lmasa, nima qilsin? Atrofimizda juda ko'p ayollar kuchsizlikdan shikoyat qilishadi. Biroq Iso Masih osmonga olinishidan oldin shunday degan edi. Lekin muqaddas ruh ustingizga tushib kelganida sizlar quvvat olasizlar. Bu faqat havorilarga yoki erkaklarga tegishli gap emas. Bu biz ayollarga ham tegishli. Yodingizdami? Iso Masihning ortidan ayollar ham ergashishgan. Bizda kuch yo'q emas. Xudoning xushxabari yuragimizda ekan, kuchimiz bor. Faqat kerak paytida o'sha kuchni topolmay qolamiz. Kuchingiz qolmaganini his qilganingizda Iso Masihning oxirgi so'zlarini eslang. Shu oyat yordamida ibodat qiling. Hazrati Davud Zabur kitobida Xudo kalami haqida kechayu kunduz o'ylagan odamni saodatli deb ataydi. Ibrohim payg'ambar, Doniyor va Havoriy Pavluslar ham Xudo kalomi ustida mushohada yuritishni bilishgan. Xudo kalomi haqida fikr yuritish bu Xudoga vaqt ajratib, shu vaqt davomida kalom o'qish hamda kalomni o'qiganlari haqida fikr yuritish degani. Agar har kuni mana shuni o'zingizga odat qilib olsangiz, kuchingiz qaytganini his qilasiz. Ammo Xudo kalomi haqida har kuni fikr yuritish kerak. Bu sizga odat bo'lib qolganidagina qalbingiz muqaddas ruhga to'layotganini his qilasiz. Ilyos payg'ambar hayotida bo'layotgan tashvishlardan, doimo uni o'ldirish uchun qilinayotgan ta'qiblardan charchab, tushkunlikka tushganida Xudoning o'zi yordamga kelganida. Yusuf qullikda bo'lsa ham muqaddas ruhga to'lishni o'rgandi. Hazrati Davud ham bir necha marotaba o'limga yaqin yurganida ham Xudodan uzoqlashmadi. Ularning hammasi muqaddas ruhga to'lish sirini bilishgan. Xo'sh, muqaddas ruhga to'lsak, hayotimizda nimalar yuz beradi? Birinchidan, biz insonlar ruhga egamiz. Shuning uchun Xudo bizga ruhiy kuch beradi. Biz ko'p narsalar haqida o'ylab qaror chiqarishimiz kerak. Shuning uchun ham Xudo bizga donolik beradi. Undan tashqari, Xudoning irodasini bajarishimiz uchun tanamizga quvvat beradi. Bunday kuchlarga ega bo'lganimizdan keyin, Xudoning irodasini bajarishimiz uchun u bizni moddiy tomondan ham qo'llab-quvvatlaydi va bizga yordam berishi uchun odamlarni ham atrofimizga keltirib qo'yadi. Juda ajoyib. Xudoning ishlari haqida ko'proq bilishni istaysizmi? Unda bizning 3w.najot.com va dilkash-kuchukcha-najot.com saytlarimizga kirib, o'zingiz istagan ma'lumotlarga ega bo'ling.